de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. O traballo na Praza de Abastos de Santiago arranca ben cedo pola mañá. Hoxe é un día máis, pero non é un día normal. Ambiente de loito logo do asasinato dun praceiro. Era un coñecido carniceiro compostelán, Antonio Costa, de case 60 anos, e máis da metade da súa vida no mostrador dun posto no mercado de abastos. Toda a cidade está conmocionada por este crime, e máis as persoas que traballan aquí. É o caso de Chelo ou Yoli.
Bueno, un poquito disgustada, la verdad, que era muy buen compañero. Y llevábamos aquí muchos años, estaba su madre, estaba mi madre, entonces es duro. Pero bueno.
Dolida, con rabia porque me parece injusto, ¿sabes? Me parece injusto que haya pasado esto. Y que haya pasado que no estamos hablando de cualquier mercado, sino el segundo sitio más visitado después de la catedral.
Hoxe, se te achegas ao mercado, verás aínda crespóns negros en sinal de dor e pésame. Como morreu Antonio? Que sabemos? Bueno, parece que por un golpe cun pau de ferro. Foi atacado por tres homes, os tres foron detidos, un quedou en liberdade, pero aínda hai que esclarecer moitos detalles. Por exemplo, se coñecían ou como aconteceu todo. Parece que os tres apresados viñan dun local de copas e discutiron co comerciante de madrugada. A capital galega esperta hoxe impactada aínda polo terrible suceso e expectante ante calquera dato que poida aclarar o que aconteceu neste punto centro neurálxico do produto fresco e de calidade. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Pois actívanse de novo avisos na comunidade, iso si por vento e mar de vento. A partir das 6 da tarde e ata as 3 da madrugada deste xoves, nivel amarelo no interior da Coruña, Costa da Morte, montañas de Lugo e Ourense e na Mariña, por ventos de 80 km por hora. Polo demais, temos nubes e claros, chubascos máis probables na metade norte de Galicia pola mañá e a tarde no sur de Ourense, e pode nevar na montaña de Lugo por riba 2.200 metros. Máximas hoxe de 16 graus, Lugo non vai pasar dos 13. Arestora temos 4 graus tan só en Lugo, 5 en Ourense, temos 8 en Santiago e Vigo, arredor dos 10 graus no resto. Un alcalde dun concello pequeno, un máis no dispositivo de axuda en Valencia, de seguidos detalles.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Cope Galicia.
Estar informado.
Continúa a axuda dende Galicia a Valencia. Contamos a cantidade de efectivos de emerxencias, bombeiros, policía, membros de protección civil, pero tamén particulares que non dubidaron en arrimar o ombreiro. Dende hai 2 semanas, dúcias de voluntarios colaboran nas zonas máis afectadas pola dana. Unha das persoas que estivo sobre o terreo botando unha man é o alcalde do municipio de Portas, de uns 3.000 veciños en Pontevedra, Ricardo Martínez. Non veño para poñer unha medalla, senón para cargar capachos, dicían as últimas horas. Bueno, ali estivo colaborando durante 8 días e agora está de volta en Galicia, en Paiporta, a zona cero do desastre. O alcalde viu unha situación moito peor do que agardaba.
Sí, vamos, nunca se pode imaginar, o sea, ves as imágenes na televisión e tal, te parece que, bueno, que eso, pero bueno, unha vez que estás ali, daste conta que é moito máis do que parece.
Ainda que a situación normalízase moi pouco a pouco, os veciños continúan moi afectados polo acontecido e non saben moi ben que pasará co seu futuro.
Como vai estar psicológicamente moi tocada, evidentemente, pois necesitan cariño, necesitan axuda, non? Porque prácticamente han perdido todo. O sea, toda unha vida de esforzo, de traballo, pois que che veña unha riada, que che leve, pois é duro. Están asimilando, non? Pouco a pouco, pero bueno...
E contoche que a comezos desta semana levantouse a veda do Centolo. En Ogrove, Pontevedra, arranca un mes de exaltación do considerado por moitos rei do marisco. Ata 8 de decembro desenvolverase un programa de actividades que van dende degustacións, desfiles, travesías marítimas. En Santiago, onde hai máis de 20 anos tiña lugar os primeiros actos promocionais, celebrouse este martes a primeira presentación deste ano. Esperanza San Martín é a vicepresidenta da Asociación de Empresarios en Groves.
Por eso, a nosa Centola ten un cariño especial á cidade de Santiago. E despois de tantos anos promocionando esta exquisitez, tanto lugares de Galicia como de fora da nosa comunidade, como boa peregrina quixo voltar.
O alcalde do Grove, José Cacabelos, aproveita tamén para reivindicar o traballo da xente do mar.
O sector de baixura, o sector artesanal do mar, o marisqueo, pois non está atravesando os mellores momentos. Por lo tanto, eu penso que entre todos debemos de abordar que é o que está a pasar nas nosas rías para seguir posibilitando a capacidade que temos de producir pois todo o produto que vem do mar, principalmente a centola que nos identifica, pero moitos outros produtos que, como dicía, facemos de homenaxe na Festa do Marisco.
Mentres, o director de profesionalización de turismo de Galicia, José Paz, destaca a importancia de accións como esta, máis alá de favorecer o incremento de visitantes.
Pero sobre todo nestes momentos que tanto falamos da sostenibilidade, da economía circular e demais, non hai mellor cousa que ter un producto local desta calidade, que ademais nos pon noutro factor, que é o posicionamento do destino, é dicir, estamos asociando un destino a un producto de calidade e estamos elevando estos niveles, vale, de posicionamento no noso entorno e no noso concello.
24 establecementos e entidades relacionadas coa hostalería, a restauración e o turismo participan nestas xornadas de exaltación da centola que hoxe mesmo vanse presentar tamén en Madrid. E contoche que a Policía Autonómica recupera nunha finca de Caldas unha ara de orixe romana e unha peza de pedra que se colocaba a xeito de altar. A peza, que xa se atopa no Museo de Pontevedra, estivo durante moitos anos nunha escombreira ata que atopou un veciño da zona que a levou a unha finca da súa propiedade. Alí a localizaron membros da Asociación Terra Calda que avisaron a Patrimonio da Xunta deste achádego. Esta non é a primeira vez que aparecen este tipo de elementos en Caldas. Por iso, dende a Asociación demandan a creación na vila dun centro de interpretación ou un museo para poñer en valor este patrimonio. Elena Cabreja sea a súa secretaria.
O sea, non se trata exactamente de reclamar ahora as pezas que están no Museo Provincial, pero sí que consideramos moi necesario que en Caldas haya pues, un centro museístico, un centro de interpretación, algún tipo de aula na que se poda dar a coñecer a historia tan rica que ten o Concello de Caldas.
E contoche que o 76% das persoas maiores de 80 anos vacinouse xa contra a gripe en Galicia. A cobertura do grupo de idade de 65 e máis anos sitúase polo momento no 42,5%, segundo indica o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño. Lembra, ademais, que a vacinación non só protexe da enfermidade a quen a pon, senón tamén os que a rodean. A campaña contra a gripe continúa ata o 31 de decembro. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.